Bieza policijas raidītā asaru gāzes migla svētdien piepildīja vienu no Hongkongas galvenajām ielām, kad demonstrācijās 12. Nedēļas nogala pēc kārtas izgāja tūkstošiem cilvēku spītējot brīžiem spēcīgajām lietavām. Sākotnēji protesta gājiens bija miermīlīgs, taču vēlāk spriedzi sāsinājās un sākās sadursmes. Ekstrēmāk noskaņot demonstrantu grupu uz ielas izveidoja barikādes un policija apmētāja ar akmeņiem un degmaisījumu pudelēm jeb molotovu kokteļiem. Policija atbildēja ar asaru gāzi. Svētdien Ķīnai piederošās Hongkongas policija demonstrantu izklīdināšanai pirmo reizi arī izmantoja ūdens lielgabalus. Divas ar tiem aprīkotas automašīnas ūdens lielgabalus vērsa pret demonstrantiem viņiem sekojot vairākus simtus metru, līdz cilvēki izklīda apkārtējās šķērsielās un tuvējā tirdzniecības centrā. Iepriekš policija bija paziņojusi, ka ūdens lielgabals izmanto tikai liela apmēra sabiedrisko nekārtību gadījumā. Pirms tam cilvēktiesība organizācija Amnesty International bija brīdinājusi, ka ūdens lielgabali var radīt nopietnus ievainojumus, un to izmantošana novedīs piespriedzes sāsināšanās. Turklāt svētdien vienā no sadursmēm kāds policists vismaz vienu reizi izšāvis no sava ieroča. Nav skaidrs, kurš šāviens bija raidīts, taču tā ir pirmā reize kopš masu protesta akciju sākuma pirms 2,5 mēnešiem, kad izmantotas īstas lodes. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto policists no ieroča izšāvis pēc tam, kad viņu ar citiem likumsargiem bija ielenkuši aptuveni 10 protestētāju. Attēlos redzams, kā vairāki policisti izvilkuši pistoles un tās pavērsuši pret demonstrantiem. Svētdienas sadursmes Hongkongā bija viens no intensīvākajām kopš demonstrāciju sākuma jūnijā. Tās sākās kā protesti pret likumprojektu, kas ļautu par kriminālu noziegumiem apsūdzētos no Hongkongas izdot Ķīnai. Abām ir atšķirīga tiesu sistēma. Likumprojekta pieņemšana ir apturēta, taču demonstrācijas izvērtušās plašākā kustībā par demokrātiju. Protesti Hongkongā notika arī sestdien, kad pēc vairākas dienas ilgušas salīdzinoši mierīgas situācijas arī izcēlās policijas un protestētāju sadursmes. Policisti pielietoja asaru gāzu un stekus. Policija sestdien aizturējusi 29 cilvēkus apsūdzībās par nelikumīgu pulcēšanos, uzbrukuma ieroču glabāšanu un uzbrukumu policistam. Pirms tam pagājušajā svētdienā Hongkongas centrā demonstrācijā piedalījās vairāk nekā 1,5 miljonus protestētāju, liecina rīkotāju aplēses. Gince Moliņš, Latvijas radio.